หลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดุลปี25 30กว่าปีผ่านไปนะครูบาอาจารย์ร้อยหลอท่านที่ภาวนาดีๆลมหายตายจากไปเกือบหมดแล้วพวกเราก็มีหน้าที่เรียนศึกษานะได้เข้าใจธรรมะได้สืบทอดรักษาธรรมะต่อไปบ้านเมืองที่มันไม่มีพระพุทธศาสนาแท้ๆดูเราแห้งแล้งหลวงพ่อไปมาหลายประเทศไปมา10ประเทศกว่าแล้วเห็นเราแห้งแล้งยกเว้นประเทศที่เขามีพุทธอย่างของเราซึ่งมีไม่กี่ประเทศน้อยเต็มทีอย่างเมืองจีนเมืองญี่ปุ่นอะไรนะชื่อเป็นพุทธว่ามีเยอะอยู่มันไม่ใช่พุทธอย่างของเราเป็นพุทธพิธีกรรมไสยศาสตร์ไหว้พระเหมือนไหว้เทวรูปไหว้ขอพรขออะไรเงี้ยงั้นพวกเรามีหน้าที่ต้องเรียนให้รู้เรื่องให้ได้สมัยหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดุลยุคนั้นคนที่เรียนกรรมฐานกับครูบาอาจารย์จริงๆมีไม่มากอย่างหลวงปู่ดุลเข้าไปหาท่านไปถามกรรมฐานท่านสบายไม่มีใครไปตอนไหนก็ถามได้บางองค์คนเข้าไปเยอะแต่ส่วนมากเข้าไปทำบุญหรืออย่างมากก็ท่านพานั่งสมาธิไม่ได้สอนอะไรเยอะพูดโทไปหายใจไปอะไรแค่นั้นเทศให้ฟังบ้างเรื่องพิจารณากายเรื่องอะไรจะพื้นๆธรรมะขั้นลึกไม่ค่อยมีการถ่ายทอดเท่าไหร่หรอกยุคนี้คนที่จะเรียนธรรมะจริงๆนะมาหาหลวงพ่อวันหนึ่งก็เยอะเป็นร้อยๆอยากให้หลวงพ่อสอนเหมือนหลวงปู่สอนหลวงพ่อนะทำไม่ได้อะนานๆจะมีคนไปถามสักทีหนึ่งท่านทำให้ได้ช่วยได้มาวันนี้เรียนกันทีหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันจะมานั่งดูกันทำไม่ได้ความสามารถขนาดหลวงปู่ดุลยังไม่เห็นองค์ที่สองเลยครูบาอาจารย์อื่นๆนะอย่างมากก็แค่ว่าท่านเคยทำมายังไงท่านก็สอนไปอย่างนั้นแต่หลวงปู่ดุลเป็นครูบาอาจารย์ที่เลิศมากเลยท่านสอนตามจริตนิสัยของเรางั้นถ้าเราไปถามลูกศิษย์หลวงปู่ดุลแต่ละองค์แต่ละท่านทั้งพระทั้งโยมถามแต่ละคนว่าหลวงปู่สอนอะไรตอบไม่เหมือนกันแต่คำสอนหลักๆนะจะพูดเหมือนกันเป๊ะเลยแค่คำต่อคำเลยเวิร์ดไวเวิร์ดไม่มีผิดนะพูดได้เหมือนกันแต่กรรมฐานเฉพาะตัวแล้วไม่มีใครเหมือนใครให้ท่านดูว่าใครได้แค่ไหนอย่างบางคนนั้นชอบส่งจิตออกนอกชอบไปเล่นคุณไสชอบอะไรอย่างนี้นะท่านก็สอนให้ทำจิตให้สงบอยู่ภายในนิ่งๆอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเขาก็เข้าใจว่าหลวงปู่ดูลสอนแค่ว่าให้ทำจิตสงบอยู่ข้างในไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนิ่งๆอยู่ข้างในไปเรื่อยๆนิรันดรก็บรรลุพระอรหันต์อันนั้นขั้นเบสิกมากเลยขั้นสมถะเท่านั้นเองทำจิตให้ว่างทำจิตเข้าไปสู่รูปฌานบางคนมีสติปัญญามากขึ้นหลวงปู่ก็สอนให้มีจิตตั้งมั่นท่านสอนให้ท่องพุทโธแล้วคอยรู้จิตที่ท่องพุทโธพุทโธพุทโธนี่จิตหนีไปเรารู้จิตหนีเรารู้พุทโธเรารู้ทันจิตนะจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีจิตตั้งมั่นแล้วถึงจะเอาไปทำวิปัสสนาได้เนี่ยสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือการสอนสมถะท่านสอนไม่เหมือนกันบางคนท่านสอนให้ทำจิตให้ว่างๆบางคนท่านก็สอนพิจารณาร่างกายอย่างสอนหลวงพ่อคืนให้พิจารณาผมเส้นเดียวหลายเส้นก็ไม่ได้ต้องเส้นเดียวหลวงพ่อคืนไม่เชื่อท่านนะไปหาวิธีภาวนาแทบเป็นแทบตาย กำหนดจิตให้เป็นไฟเผาตัวเองมันเผาศพเผาไงก็ไม่ไหม้มันเกลี่ยมเกลี่ยมไปงั้นเองทำอยู่ทั้งพรรษาหนึ่งนะตอนนั้นยังไม่บวชหรอกไปฝึกอยู่ที่หินมักเป้งออกพรรษากลับมาบ้านที่สุรินทร์วันหนึ่งนึกได้ว่าหลวงปู่ดูลสั่งให้ดูผมเช่นเดียวดูจิตรวมเลยจิตได้สมาธิเลยเรียนต่อเจริญปัญญาได้บางองค์ก็ดูกระดูกองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่องานเดินจงกรมอยู่นี่เห็นกระดูกเดินจงกรมแล้วมีโครงกระดูกเหมือนกันเนี่ยอีกสี่โครงนะอยู่ข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเดินนี่เป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมดเลยนี่พอถึงขั้นเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยหลวงปู่ก็สอนตามจริตนิสัยอย่างหลวงพ่อสุจินต์ท่านเคยเรียนกับหลวงปู่หลุยดูกายหลวงปู่ดูลก็สอนสลายกายเข้าสู่จิตดูกายก่อนกายสลายแล้วก็เข้ามาสู่จิตท่านสอนหลวงพ่อนะท่านให้ดูจิตเลยให้ดูจิตเลยนี่ก่อนที่ทุกคนจะมาเจริญปัญญาได้เนี่ยจุดสำคัญนะที่ท่านสอนอยู่ประโยคหนึ่งคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็คือต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกไม่ได้แปลว่าห้ามออกนอกว่าหลวงปู่บอกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกแต่เมื่อจิตส่งออกนอกแล้วนะมันขาดสติมันก็เพิ่มหวั่นไหวไปตามอารมณ์ท่านบอกว่าจิตส่งออกนอกแล้วขาดสติก็เพิ่มหวั่นไหวไปตามอารมณ์เป็นสมุทัยถ้าจิตส่งออกนอกมีสติอยู่นะมันเจริญปัญญานะเจริญมรรคนะคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกนะไม่ได้แปลว่าห้ามออกนอกแต่หมายถึงว่าถ้าออกนอกแล้วให้รู้หรือบางคนก็ช่วยนะได้ยินหลวงปู่บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้ที่จริงท่านพูดมีอีกประโยคหนึ่งนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดใช่ไหมต้องคิดไม่ใช่ไม่คิดเพราะอะไรจิตมีธรรมชาติคิดถ้าไม่ได้ฝึกอะไรที่ผิดธรรมชาติพอจิตมันคิดไปแล้วนะเกิดสุขก็ให้รู้เกิดทุกข์ก็ให้รู้เกิดกุศลเกิดอกุศลก็ให้รู้การเจริญปัญญาด้วยการดูจิตไม่ใช่ไปจ้องจิตอยู่เฉยๆไม่ใช่ไปการรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างแต่เป็นการเรียนให้เห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของจิตจิตโดยตัวของมันเองนั้นไม่มีรูปร่างไม่มีการปรากฏแต่มีอยู่แต่มองไม่เห็นการที่เราจะเห็นจิตเกิดดับนะเหมือนเห็นสิ่งซึ่งไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนนะเราจะเห็นมันเกิดดับได้ยังไงเราเห็นผ่านจิตสังขารเห็นผ่านความปรุงแต่งของจิตตัวจิตเราไม่เห็นเราเห็นสังขารของจิตเวลาที่เราดูจิตเราก็จะดูผ่านนะสังขารสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วจิตที่ดีเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ชั่วเกิดแล้วก็ดับไปต้องดูอย่างนี้นะถ้าดูให้เต็มยศก็จะมีเวทนาอีกตัวหนึ่งจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยจิตโดยตัวของมันดูตรงๆไม่ได้ถ้าดูผ่านเวทนาบ้างดูผ่านสังขารบ้างนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลก็สอนมาแบบนี้หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเพิ่งภาวนาไม่นานนะหลวงปู่มั่นก็สอนสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาเห็นไหมนี่คือการดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตตัวจิตไม่มีอะไรให้ดูก็ดูผ่านความปรุงแต่งของจิตถ้าเต็มยศเลยก็จะมีเวทนาอีกตัวหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารสามอย่างนี้เรียกว่าเจตสิกเจตสิกนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้จิตแต่ละดวงมีความแตกต่างกันอย่างจิตดวงนี้เจือด้วยเจตสิกมีความสุขเป็นจิตมีความสุขมันก็จะมีลักษณะเฉพาะของจิตที่มีความสุขขึ้นมา แตกต่างจากจิตที่มีความทุกข์เจตสิกคือความดีชั่วเช่นเกิดวิริยะขยันภาวนากับขี้เกียจเนี่ยวิริยะเกิดขึ้นไม่นานนะจิตขยันขันแข็งไม่นานกลายเป็นจิตขี้เกียจอีกแล้วจะเห็นมันกลับไปกลับมาหรือจิตมีราคะนะมีราคะเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าจิตมีราคะพอเห็นจิตมีราคะเกิดขึ้นราคะดับไปกลายเป็นจิตไม่มีราคะก็จะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงเพราะจิตดวงที่มีราคะนั้นดับไปแล้วเกิดจิตดวงที่ไม่มีราคะงั้นในจิตตานุปัสสนาเนี่ยจะชัดมากเลยนะที่พุทธเจ้าสอนจะตรงกับที่หลวงปู่ดุลสอนนั่นเองจะเห็นความเกิดดับของจิตเห็นผ่านเจตสิกนะดูครับภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะไม่ได้ห้ามแต่ให้รู้ว่ามีราคะดูครับภิกษุทั้งหลายจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะทันทีที่เรารู้ว่าจิตมีราคะนะจิตที่มีราคะจะดับอัตโนมัติเพราะจิตที่มีราคะเป็นอกุศลจิตทันทีที่สติเกิดอกุศลจะดับอัตโนมัติก็จะเกิดจิตที่ไม่มีราคะขึ้นมาแทนดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะแม้ท่านดูเป็นคู่ๆเรียนสิ่งที่เป็นคู่ๆอย่างจิตสุขจิตทุกข์ก็เป็นคู่ๆจิตโลภจิตไม่โลภจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่เป็นคู่ๆไปเวลาเรียนสิ่งที่เป็นคู่นี้แหละจะเห็นว่าจิตเนี่ยกลับกรอกในสิ่งที่เป็นคู่ๆนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วนะสลับกันไปเรื่อยๆตรงที่เห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรียกว่าเห็นจิตนั้นเป็นอนิจจังตรงที่เห็นว่าเราสั่งมันไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตาจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์สั่งไม่ได้ไม่อยากจะทุกข์มันก็ทุกข์สั่งให้สุขมันไม่ยอมสุขสุขเกิดแล้วสั่งให้อยู่นานๆมันไม่อยู่ทุกข์เกิดแล้วสั่งให้ไปเร็วๆมันไม่ไปอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาหรือกุศลเกิดขึ้นจิตมีศรัทธาอยากฟังธรรมฟังได้ไม่นานขี้เกียจฟังแล้วเนี่ยศรัทธาเกิดแล้วก็ดับไปมีวิริยะวันนี้ตั้งใจจะเดินจงกรมสักชั่วโมงเดินได้10นาทีคิดถึงลายละคิดเลิกละเอาไว้ก่อนหรือเดินดูลายไปเลยคราวนี้เดินแชทเดินอะไรบ้าแท้ๆเลยจะเอามรรคผลเนี่ยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยอยู่แวบเดียวสลายไปละเกิดแล้วก็ดับไปจะสั่งให้ขยันมันก็ไม่เชื่อจะห้ามมันขี้เกียจมันก็ไม่เชื่ออันนี้เรียกว่าอนัตตานะสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ตั้งใจจะไม่โกรธก็โกรธแล้วอยากหายเร็วๆก็ไม่หายอย่างนี้นี่ไม่มีอะไรที่บังคับได้เพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยไม่ใช่ไปจ้องตัวจิตอยู่ให้ว่างๆนะอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอย่าไปปัดความคิดความนึกความปรุงความแต่งออกนั่นไม่ใช่ทางนั่นเป็นเรื่องของสมถะในเรื่องของวิปัสสนาการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตนั่นก็ดูจิตมันทํางานไปหลวงพ่อเคยทําผิดหลวงปู่ดูลแก้ให้นะไปหาท่านครั้งแรกวันที่6กุมภาพันธ์นะ2525หาท่านครั้งแรกท่านสอนให้ดูจิตก็หัดดูก็เห็นจิตมันปรุงแต่งนานาชนิดนะปรุงโน้นปรุงนี้ไปเรื่อยก็เรารู้เท่าทันมันก็ดับไปกลายเป็นตัวรู้สบายอยู่พยายามรักษาจิตให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะรักษาจิตให้มันดีจิตมีความสุขความสบายรักษาไว้เรื่อยฝึกอยู่3เดือนไปหาหลวงปู่ใหม่ไปครั้งแรกมันมาฆะครั้งที่2ก็ช่วงวิสาขะใกล้ๆกันใกล้ๆมาฆะใกล้ๆวิสาขะเนี่ยไม่ได้ไปตรงวันตรงวันครูบาอาจารย์ไม่ว่าง3เดือนไปส่งกันบ้านท่านบอกว่ายังไม่ได้ดูจิตเลยนั่นไปแทรกแซงอาการของจิตนะถ้าดูจิตต้องดูให้เห็นอริยสัจของจิตจิตมันปรุงแต่งมันทำงานสร้างความทุกข์สร้างอะไรขึ้นมาให้ไปดูใหม่นะไม่ใช่ให้ไปทำก็เลยกลับมาดูใหม่จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่หลักของการดูจิตนะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตดีก็รู้ว่าดีจ จิตดีดับไปรู้ว่าดับไปจิตชั่วเกิดขึ้นรู้ว่าชั่วจิตชั่วดับไปก็รู้ว่ามันดับไปเห็นมันเกิดดับเกิดดับดูอยู่4เดือนดูจนมันอัตโนมัติเลยกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตนะนิดเดียวก็มองเห็นนะเห็นตลอดเลยโลภโกรธหลงอะไรเกิดรู้ทันสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไปได้ใช้เวลาอยู่4เดือนแล้วก็ไปส่งกันบ้านหลวงปู่นี่เป็นการพบท่านครั้งที่3ท่านบอกว่าพึ่งตัวเองได้ละเข้าใจที่ท่านสอนละต่อไปไม่ต้องมาเรียนกับท่านก็ได้เพราะว่าไปด้วยตัวเองได้ท่านว่าอย่างนี้แต่เราไม่โง่หรอกท่านยังอยู่เราก็ไปหาท่านถ้าไม่หาแล้วโง่ตายเลยเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ไปหาท่านนะท่านสอนประณีตมากเลยท่านรู้ว่าท่านอายุจะหมดละท่านจะสิ้นละจะรอให้เราโตไปทีละก้าวแล้วท่านสอนไปทีละก้าวเนี่ยไม่ทันท่านเลยสั่งให้จําไว้ว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ไปทําลายมันยังไงมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างตัวมันยังหาแทบไม่เจอเลยภาวนามาเรื่อยๆนะตอนไหนฟุ้งซ่านต้องทำความสงบหลวงพ่อทำสมาธิตั้งแต่เด็กตั้งแต่7ขวบมาเจอหลวงปู่ดูลย์อายุ29นะแล้วมาเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเจริญปัญญาไม่จำเป็นต้องดูจิตนะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยดูรูปนามรูปนามอันไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องดูตัวจิตหรอกมันไม่ได้แคบขนาดนั้นบางคนว่าต้องดูกายอันนั้นก็แคบเกินไปถ้าบอกว่าต้องดูจิตนี่ก็แคบไปพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนไว้กว้างขวางทั้งกายเวทนาจิตธรรมนะดูได้ทั้งนั้นพอมาหัดพอมาดูจิตนะเจริญปัญญาแล้วเลยดูถูกสมถะทำมาตั้ง22ปีไม่เห็นจะได้อะไรดูถูกทิ้งเลยอาศัยกำลังของสมาธิเก่าที่ทำมาทั้ง22ปีเนี่ยมีกำลังเจริญปัญญาอยู่ได้2ปีพอ2ปีแล้วกำลังไม่พอแล้วสมาธิไม่พอจิตมันสว่างว่างออกไปข้างนอกมีแต่ความสุขล้วนๆเลยอย่างที่พวกเราภาวนาแล้วมีช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อไล่โขกให้กลับบ้านให้กลับเข้ามาจิตไปสบายโล่งอยู่ข้างนอกนะอยู่อย่างนั้นเป็นปีเลยแล้วหลวงปู่ดูลย์ก็สิ้นไปแล้วพอดีมีโอกาสขึ้นไปบ้านตาดตอนนั้นหลวงตายังเข้าถึงท่านได้อยู่ยังท่านยังแข็งแรงอยู่ท่านกำลังเตรียมจะฉันข้าวขึ้นไปตามไปกราบท่านบนศาลาศาลาไม้ที่บ้านตาดเนี่ยขึ้นไปกราบบอกว่าขอกายครับท่านหันมามองเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ว่างนั่งรอก่อนท่านก็วกวักดุพระไปเรื่อยนะวางกระโถนตรงนั้นอะไรคือใครถ้าไม่รู้จักสไตล์ท่านนั้นจะตกใจหลวงพ่อไม่ตกใจหรอกรู้จักสไตล์ท่านว่างๆไปงั้นน่ะใจท่านโอ้ยงามจะตายไปใจท่านไม่มีหวั่นไหวอะไรใจท่านดีแล้วไม่กลัวท่านหรอกพอท่านว่างๆได้พอใจท่านแล้วนะว่างแล้วท่านก็หันมาว่างไงท่าทางน่ากลัวว่างไง ไม่กลัวหรอกบอกพ่อแม่ครูอาจารย์นะสอนให้ผมดูจิตบอกงี้เลยนะแต่ผมดูจิตมาช่วงหลังเนี่ยเป็นปีแล้วทำไมมันไม่พัฒนาเลยมันไม่ก้าวหน้าเลยจริงๆหลวงพ่อเข้าหาครูบาอาจารย์ตรงไหนนะที่ท่านภาวนาเป็นนะท่านเข้าจิตหมดกระทั่งหลวงตาก็เข้าจิตไม่ไปวกไปที่กายสวงนะไปบอกท่านว่าครูบาอาจารย์บอกให้ดูจิตผมดูจิตมาตั้งนานแล้วทำไมช่วงหลังๆนี่มันไม่ก้าวหน้าท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วล่ะนั่นว่างี้นะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ไปทำเอาท่านจะฉันข้าวแล้วเราก็ถอยออกมาทำไมท่านบอกให้บริกรรมมาพุทโธพุทโธพุทโธท่านบอกบริกรรมต้องเชื่อท่านนะท่านผ่านมาด้วยตัวเองมาพุทโธพุทโธนะโอ้ยใจเหมือนจะแตกเลยแน่นไปหมดเลยโอ้ยใจไม่ชอบพุทโธตอนเด็กๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะต่อมาพุทโธมันหายไปเหลือแต่ลมต่อมาลมมันหายเหลือแต่แสง นี่พอท่านให้กลับไปพุทโธเนี่ยโอ้มันเป็นของหยาบจิตมันไม่เอาพอจิตมันไม่เอานะจิตมันปฏิเสธนะมันแน่นไปหมดเลยพอมันแน่นไปหมดไม่ตกใจแล้วก็ไม่ดันทุลังที่จะทําไปเรื่อยๆสังเกตดูทําไมท่านจะให้พุทโธพุทโธเพื่ออะไรอ๋อจะให้พุทโธเพื่อให้จิตตั้งมั่นสังเกตดูที่ว่าดูจิตดูจิตท่านบอกว่าดูไม่ถึงจิตนะว่าจิตเราสว่างว่างออกไปข้างนอกโล่งว่างสบายออกข้างนอกไปจิตมันไม่ถึงฐานจริงๆโอ้แค่ให้จิตถึงฐานมันก็ไปต่อได้คิดอย่างนี้นะเราก็ใช้วิธีของเราเองไม่ต้องใช้พุทโธของท่านหรอกก็หายใจสิถนัดหายใจเราก็หายใจหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจไม่กี่ทีจิตก็เข้ามาละจิตมันเป็นหลงอยู่ข้างนอกเป็นปีเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นหลงอยู่ทันทีที่รู้ว่ามันเป็นหลงอยู่ก็เข้ามาแล้วนะช่วยมันนิดหน่อยแค่มารู้สึกที่ร่างกายเห็นร่างกายหายใจปุ๊บก็เข้ามาแล้วโอ้ยแทบเขียกหัวตัวเองเลยนี่ดูถูกสมถะทิ้งสมถะไปการทําสมถะอะไรจําเป็นหลวงพ่อถึงบอกพวกเราทุกวันต้องทําในรูปแบบนะทําในรูปแบบก็ไม่ใช่ไปนั่งเจริญวิปัสสนารวดไปนะต้องสังเกตตัวเองวันไหนจิตมีแรงมากเห็นจิตเกิดดับได้ให้ดูจิตวันไหนไม่มีแรงที่จะดูจิตให้ดูกายวันไหนดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ให้ทําสมถะนี่หลักของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่าไปทิ้งสมถะไปแล้วอย่าไปรีบร้อนนะว่าจะบรรลุมรรคผลเมื่อไหร่ไม่ได้กินหรอกเวลาที่จะบรรลุมรรคผลแต่ละคราวแต่ละคราวนั้นเกิดตอนไม่ได้ตั้งใจเกิดตอนไม่ได้ตั้งใจถ้าจงใจอยู่เนี่ยความจงใจนะเรียกว่าโลภะเจตนาความจงใจอยากจะบรรลุเร็วๆเป็นโลภะเจตนาโลภะเจตนาเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะมันเป็นเจตนาชนิดที่เรียกว่ามโนสัญญะเจตนาเป็นความจงใจเป็นความจงใจเรียกมโนสัญญะเจตนาตัวความจงใจหรือมโนสัญญะเจตนาเนี่ยมันเจือด้วยโลภะด้วยความโลภมันเป็นปัจจัยให้จิตทำกรรมโลภะเจตนาเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตทำกรรมจิตจะดิ้นรนปรุงแต่งนะถ้าจิตอยู่ดีๆแล้วยังพามันดิ้นรนปรุงแต่งเขาอีกอันนั้นไม่ถูกแต่ถ้าจิตมันจะดิ้นรนปรุงแต่งแล้วไปบังคับมันไม่ให้ปรุงแต่งอันนั้นผิดนะถ้าจิตปรุงแต่งให้รู้ว่าปรุงแต่งถึงจะถูกแต่ไม่ใช่ไปปรุงแต่งจิตซะเองถ้าเราจงใจปฏิบัติเมื่อไหร่เราจะเค้นจิตทันทีเลยนะเค้นมากๆเครียดนะสติแตกเลยนะถ้าเค้นมากๆงั้นภาวนาต้องภาวนาด้วยจิตใจที่สบายอย่าโลภจุดที่พลาดของนักปฏิบัติผู้เอาจริงเอาจังนะก็คือโลภนั่นเองนะอยากดีอยากพ้นทุกข์เร็วๆอยากบรรลุพระอรหันต์เร็วๆอะไรเงี้ยหรืออยากได้โสดาเร็วๆเพราะความโลภเกิดนะจะเกิดการบังคับจิตทันทีเลยที่บีบเค้นจิตนะควบคุมมันอย่างโน้นอย่างนี้นะหางานให้จิตทำมากมายเช่นค้นคว้าพิจารณามากมายจิตจะยิ่งฟุ้งซ่านกว่าเก่านะครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนนะว่าเราจะดูจิตดูใจได้ชัดเจนนะจิตต้องสงบต้องสบายเหมือนเราจะดูของที่ตกอยู่ใต้ตุ่มน้ําเวลาใครเคยมีตุ่มน้ำไหมหรือมีถังพลาสติกก็ได้นะที่เอาใหญ่ๆหน่อยแล้วมันมีตะกอนอยู่เยอะๆเวลาน้ํากระเพื่อมตะกอนมันก็ขึ้นมาเรามองของก้นตุ่มไม่เห็นนะแต่เวลาน้ํามันนิ่งตกตะกอนลงไปนะมองเห็นจิตนี้ก็เหมือนกันจะภาวนาให้จิตมันใสจิตมันสบายค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปถึงจะเห็นสิ่งที่แปลกปลอมซ่อนเร้นอยู่ในจิตนะงั้นเราภาวนานะจิตต้องสบายจิตต้องมีความสุขห้ามเครียดถ้าโลภเมื่อไหร่จะบีบคั้นจิตถ้าบีบคั้นจิตเมื่อไหร่จะดูอะไรไม่รู้เรื่องละนะงั้นการภาวนานี่รีบร้อนไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูกราภิกษุทั้งหลายไม่มีใครสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกจิตบรรลุของจิตเองเมื่อเธอได้ทํากิจ3อย่างนะก็คือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาศีลต้องรักษาพระวินัยต้องรักษาจิตต้องฝึกนะจิตสิกขาต้องฝึกก็คือฝึกให้รู้ทันว่าจิตอย่างไหนเป็นกุศลอย่างไหนเป็นอกุศลจิตอย่างไหนใช้ทำสมถะจิตอย่างไหนใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยเรียกว่าจิตสิกขาจะเรียนรู้อย่างนี้จิตที่โลภอยากบรรลุมรรคผลเนี่ยคือจิตอกุศลนะต้องรู้ทัน จิตที่ขี้เกียจขี้คลานเป็นอกุศลจิตที่ดิ้นรนหิวโหยอยากบรรลุเร็วๆนั่นก็อกุศลจิตที่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้เอาไว้พักผ่อนทำสมถะจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูไม่เข้าไปแทรกแซงมันมีความอ่อนโยนมีความเบานุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ได้โลภไม่ได้โกรธไม่ได้หลงต่ออารมณ์ทั้งหลายโลภก็คืออยากเห็นโกรธก็คือไม่อยากเจอเนี่ยไม่อยากเห็นอารมณ์นี้อยากเห็นอารมณ์นี้เนี่ยจิตยังไม่ใช่จิตที่เป็นผู้รู้ที่แท้จริงจิตที่เป็นผู้รู้ที่แท้จริงนะจิตมีความโลภก็รู้ไม่ว่าอะไรก็แค่รู้จิตมีความโกรธก็รู้ก็แค่รู้นะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตสงบก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงเป็นแค่คนดูเหมือนเห็นคนอื่นเหมือนเห็นคนอื่นโลภเหมือนเห็นคนอื่นโกรธเหมือนเห็นคนอื่นหลงนะเนี่ยดูอย่างนี้ดูสบายๆไปได้ใช้เวลาไม่นานไม่กี่เดือนหรอกนะถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็ไม่กี่วันถ้าอินทรีย์ปานกลางก็ไม่กี่เดือนอินทรีย์อ่อนหน่อยก็ไม่กี่ปีนะแต่ถ้าทำหลายปีแล้วยังไม่ได้ต้องทบทวนแล้วว่าทำอะไรอยู่ทำถูกหรือไม่ถูกส่วนใหญ่ทำผิดที่ทำถูกแล้วทำไมมันไม่ได้เพราะนานๆจะถูกสักทีนะทำไม่ต่อเนื่องทำแล้วเว้นวรรคการปฏิบัติเว้นวรรคไม่ได้แต่ไม่ได้รีบร้อนตัวนี้เป็นศิลปะของการปฏิบัตินะเป็นศิลปะมากเลยเหมือนเราขับรถยนต์นะไม่ต้องให้ใครมาบอกเราหรอกว่าตอนไหนจะเหยียบเบรกตอนไหนจะเหยียบคันเร่งมันเป็นศิลปะของเราเราต้องรู้ตัวเองการภาวนาช่วงไหนจะเร่งความเพียรคือจะเดินปัญญานะช่วงไหนจะทําความสงบต้องรู้ตัวเองไม่ใช่เดินปัญญาแต่บี้ตะบันไปนะเครียดอดกินอดนอนอดอะไรทรมานตัวเองสติแตกเอานะไม่ได้ต้องดูให้พอดีกับแต่ละคนแต่อย่ามาถามหลวงพ่อว่าควรจะกินแค่ไหนควรจะนอนแค่ไหนเพราะแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนเนี่ยอดนอนได้แต่อดกินไม่ได้นะบางคนอดกินได้อดนอนไม่ได้บางคนอดไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยบางคนอดทั้งสองอย่างเลยนะมีทั้งหลายแบบนี่ไปคุยกับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่องค์หนึ่งนะท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเองอดนอนไม่ได้นะท่านอดนอนไม่ได้ถ้าอดนอนหนึ่งคืนนะท่านต้องนอนชดเชย3วันอะไรอย่างนี้นะภาวนาไม่รู้เรื่องเลยแล้วท่านก็เล่าบอกหลวงปู่ฟั่นนะหลวงปู่ฟั่นนะอดนอนเก่งนะแต่อดข้าวไม่ได้นะถ้าอดข้าวแล้วภาวนาลำบากเนี่ยแต่ละองค์ไม่เหมือนกันงั้นเราก็ต้องดูตัวเองกินแค่ไหนพอดีนอนแค่ไหนพอดีนะหรือว่าไม่กินแล้วพอดีอะไรก็ดูเอาเองแต่ถ้าไม่กินก็อย่าไม่กินนานนะไม่กินนานเกินไปไม่ดีสุดท้ายร่างกายทนไม่ได้เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านอดข้าวเก่งๆท่านเล่าให้ฟังนะว่าอดมันจะหิวอยู่3วันนะวันที่4มันเลิกหิวแล้วร่างกายไม่เอาอาหารแล้วจะอยู่ไปได้เรื่อยๆเลยจนตายเลยมันไม่ต้องการอาหารร่างกายไม่ทำงานแล้วงั้นไม่อดนานถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยไม่ต้องอดหรอกทำงานหนักนะแค่ถือศีล8ถือทุกวันโรคกระเพาะก็กินแล้วล่ะงั้นดูแค่ไหนพอดีก็ดูของเราเองจุดสำคัญคือรักษาศีล5ไว้ถ้าเป็นพระก็ต้องรักษาพระพินัยไว้เป็นฆราวาสศีล5ก็พอแล้วนะแล้วต้องฝึกจิตใจวันนี้จิตฟุ้งซ่านน้อมจิตให้อยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขสบายเช่นอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจไปคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขก็คิดถึงไปคิดถึงความตายแล้วมีความสุขก็คิดถึงไปอย่างนี้อยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขจิตจะสงบได้พักผ่อนนี่ถ้าจิตสงบแล้วก็อย่ามัวแต่สงบอยู่เฉยๆฝึกจิตให้ตั้งมั่นวิธีจิตตั้งมั่นก็คือรู้ทันจิตที่ออกนอกที่หลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งออกนอกความจริงคือถ้าออกนอกเราให้รู้จิตไหลไปทางตารู้จิตไหลไปทางหูรู้จิตไหลไปคิดรู้จิตก็จะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วก็เดินปัญญาเดินปัญญาเริ่มจากการแยกธาตุแยกขันธ์ขั้นที่1เลยแยกธาตุแยกขันธ์หลวงตามหาบัวฟันธงเลยนะถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเดินปัญญาท่านพูดอย่างนี้นะแยกธาตุแยกขันธ์ก็คือเราเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่ง มันแยกออกจากกันรูปนามถ้าพูดภาษาปริยัตินั้นคือแยกรูปนามนะรูปธรรมอยู่ส่วนหนึ่งนามธรรมอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูร่างกายไปกวาดวัดไปกินอาหารไปขับถ่ายไปอาบน้ำไปแต่งตัวจิตเป็นคนดูนะฝึกไปเรื่อยแล้วต่อไปดูได้ละเอียดขึ้นก็จะเห็นเลยมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายจิตก็เป็นคนดูสุขทุกข์ที่เกิดในร่างกายไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าต่อมาก็ดูได้ละเอียดขึ้นนะจะเห็นเลยดีชั่วที่เกิดขึ้นที่จิตหรือสุขทุกข์ที่เกิดที่จิตนะก็เป็นสิ่งที่ถูกดูเองสุขทุกข์เกิดที่กายก็ได้เกิดที่จิตก็ได้นะเป็นของถูกดูไม่ใช่จิตอีกเนี่ยแต่ละอันแต่ละอันจะค่อยๆแยกออกไปดีชั่วก็แยกออกไปโกรธความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นความโกรธมาแล้วก็ไปไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนดูตัวจิตเองล่ะใครเป็นคนดูตัวจิตก็จิตเป็นคนดูเรียกจิตเห็นจิตก็จะเห็นว่าจิตดวงตะกี้โกรธจิตดวงนี้ที่รู้เนี่ยตัวดวงนี้ไม่โกรธแต่ดวงตะกี้โกรธเอาจิตดวงปัจจุบันไปเห็นจิตดวงก่อนซึ่งดับไปแล้วการดูจิตเนี่ยจะดูตามหลังตลอดนะดูลงปัจจุบันไม่ได้แต่ว่าเป็นติดต่อเนื่องกับปัจจุบันจิตโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธต้องต่อกันไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ว่าโกรธอันนี้ไม่ทันไม่ต่อต้องต่อถึงจะเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันถ้าดูกายดูลงปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยค่อยดูนะฝึกทุกวันไปรักษาศีลนะฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวถ้ามันเหน็ดเหนื่อยก็ให้มันพักอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขถ้ามันสุขแล้วพอสมควรมีเรี่ยวมีแรงแล้วอย่าเฉยอยู่นะมาฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ไปให้มีจิตเป็นคนดูนะแล้วก็แยกขันธ์ไปพอแยกขันธ์ได้แล้วขันธ์แต่ละขันธ์นั่นแหละคือครูสอนกรรมฐานที่แท้จริงหลวงพ่อหรือครูบาอาจารย์หรือกระทั่งพระพุทธเจ้ายังสอนเราไม่ได้จริงหรอกท่านบอกวิธีให้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกท่านเป็นผู้บอกทางบอกวิธีให้พวกเราต้องลงมือเรียนด้วยตัวเองเรียนโดยมีครูของเราประจำตัวนะรูปธรรมนามธรรมของเรานี่แหละจะสอนไตรลักษณ์เราคนอื่นสอนไตรลักษณ์ไม่ได้นะคนอื่นสอนได้แต่ทฤษฎีในการลงมือปฏิบัติจริงดูของจริงต้องดูด้วยตัวเองดูกายของตัวเองดูใจของตัวเองให้เห็นไตรลักษณ์นะอย่าไปเค้นมันนะดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเรื่อยไปพอหมดแรงดูใจรักของใจได้ดูไปนะดูใจรักของใจไม่ไหวดูใจรักของกายดูอะไรก็ไม่ไหวแล้วทำสมถะไว้นะอย่าไปเค้นอย่าไปฝืนนะไปอดกินอดนอนอะไรเคร่งเครียดไม่ได้กินหรอกนะภาวนาไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนแต่ไม่หยุดนะมีคนหนึ่งนะภาวนานอนกระดิกขาอยู่แท้ๆเลยนะจิตยังเปลี่ยนไปเลยก็มีนะไม่ได้ว่าลุกขึ้นมาเดินต้องเดินมีกี่จังหวะอะไรไม่มีนะขยับมือแค่นี้ก็พอแล้วเห็นจะต้องมีตั้งเท่านั้นเท่านี้จังหวะเลยนะบางคนคิดมากจะรำไทยเก๊กได้ไหมมาถามหลวงพ่อนะจะทำอย่างโน้นอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยพวกฟุ้งซ่านไม่เห็นเคยได้กินสักลายนะอะไรที่พระเจ้าสอนก็ทำไปเถอะนะอะไรที่ท่านไม่สอนไม่ต้องไปคิดแทนท่านหรอกนะถ้ามันดีจริงท่านสอนไว้แล้วล่ะเอาไปกินข้าวนิมนต์นะครับ